La dekkvinan de februaro 2012 pasis 9 kvin jaroj post la solena lanĉo de la monumento de la Pola Grandsemanto en Curitiba, Brazilo, kio omaĝis kaj daŭre omaĝas la kontribuon de la enmigrantoj el la polaj teritorioj al la kulturo de Brazilo. Kvankam la polaj enmigrantoj aperis en Brazilo jam pli frue, la apogeo de ilia alveno datiĝas al la limperiodo de la 19 kaj 20 jarcentoj. Trans la oceanon celis ĉefe la kampara loĝantaro kun la espero pri pli bona estonteco, atingota dank al la strebo primastrumi la tiajn ofte neamikajn terenojn. Brazilo estis tiam la dua migrocelo post usono de poloj, kaj oni taksas, ke ĝis la eksplodo de la unua mondmilito 1914 temis pri ĉirkaŭ 150,000 polaj elmigrintoj. Brazilo serĉis tiam aktive en Eŭropo setliĝantojn por primastrumi la plej malmulte enloĝatajn terenojn de sia lando. Post la enhavenigio en la brazilaj havenoj, la enmigrantojn atendis plia longa kaj pena vojo. De la supre situantaj terenoj la marbordon celis la plej granda brazila riĉaĵo, kafo. Redirekten estis transportataj setliĝantoj kun la havaĵo. De la marbordo laŭ krutaj malfacile paseblaj vojoj ili grimpis sur altebenaĵon ĉe la alteco de 800-900 metroj super la marnivelo. Depende de sia bonstato kaj kunportitaj instrumentoj ili diversmaniere atingadis la celon, plej mizeraj perpiede, pli riĉaj disponis pri ĉaroj. Nur fine de la 19 jarcento estis elkonstruita la fervoja linio inter Curitiba kaj la apud Atlantika haveno Paranagua. Poloj plej ofte trafis al la sudaj ŝtatoj: Santa Catarina, Rio Grande do Sul kaj Paraná. Regis tie tute malsamaj klimataj kaj geologiaj kondiĉoj ol en la hejmlando. La virgajn brazilajn terenojn surkreskitajn de praarbarego necesis primastrumi propramane. Verdire, konsiderante la polan realon, la setliĝontaj estis ricevantaj enormajn terpecojn kun la areo de 20 kvin hektaroj, tamen kutime surkreskitajn de densa kaj nepenetrebla praarbaro. Do post la alveno, anstataŭ okupiĝi pri la tipaj farmistaj laboroj, necesis unue entrepreni penan arboelhakadon. La plej granda malamiko, krom la klimato, estis la naturo: densaj tropikaj arbaroj, mikroskopaj moskitoj, venenaj rampuloj, pumoj. Nur post jaroj eblis ĝui la unuan rikolton. La lignaj domoj konstruataj de polaj enmigrantoj similis al tiuj en kiuj ili loĝis en Pollando. Kun la tempo fluo, ilia plej granda aglomerejo elformiĝis ĉirkaŭ la ĉefa urbo de la ŝtato Paraná, Curitiba. La socia vivo de la tiel nomata Nova Polonia organiziĝis ĉirkaŭ kreiĝantaj polkoloniaj societoj kaj gazetaro. La lanĉita antaŭ 9 kvin jaroj en la centro de Curitiba monumento presenta sur la soclo figuron de pola senŝua kaj brusto nuda kamparano paŝanta kun mano plena de semata greno. La monumento celis omaĝi la centjariĝon de la sendependeco de Brazilo, pri kio informas bronza informtabulo en la lingvoj portugala kaj pola. En ĝia supro videbliras la blazono de Brazilo kaj la pola aglo, kaj sube la surskribo: al Brazilo omaĝe al la unua jarcento de la sendependiĝo, la pola kolonio. La monumento simbolas milojn da anonimaj polaj setliĝintoj, kiuj entreprenis la penon primastrumi la brazilan teron kaj ilian dankemon rilate al la nova patrolando. Ni ne premenciu pri la aŭtoro de la monumento. Temas pri Jan Jacques, kiu elmigris kun la gepatroj el Pollando al Brazilo en 1896, havante 12 jarojn. Ekde la infanaĝo interesiĝante pri arto, li lernis komence en la artindustria lernejo en Curitibo, sekve, dank' al la stipendio de la aŭtoritatoj de Paraná, li studis en la Belarta Akademio de Rio de Janeiro kaj en la Akademio de la Belartoj en Bruselo. Al Brazilo Jan Jacques revenis en 1921, ĝuste kiam oni frontis la monumento konstruon. La tasko estis konfidita al li. La monumento de la grandsemanto alportis al Jan Jacques famon kaj renomon. Du jarojn poste li akceptis la brazilan civitanecon kaj ekde tiam komencis uzi la kromnomon João Zaco Paraná, laŭ kiu li estas konata en Brazilo. En 1940 li fariĝis profesoro de la Belarta Akademio en Rio de Janeiro, kie li studis antaŭ jaroj kaj tiun ĉi postenon li plenumis ĝis 1960. En la daŭro de sia skulptista kariero, João Zaco Paraná kreis plurajn bustojn, statuojn, skulptistajn grupojn, kiuj troviĝas en diversaj lokoj de la tuta Brazilo. Li mortis baldaŭ post la emeritiĝo en junio 1961, kaj eterne ekripozis en la tombejo Caju de Rio de Janeiro.